Jeho jméno je synonymem pro lepší náladu, tak to má aspoň v adrese svého e-shopu. Nebo buďme přesnější, jeho jméno je synonymem pro skvělý alkohol. Z něhož má člověk potom lepší náladu. Jeho jméno zní Martin Žufánek a my si tykáme s Martinem, protože se známe dlouhá léta. Ahoj Martine.
Ahoj Petře, děkuju za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, ve spolupráci s kterým tenhle díl vzniká.
Řečí peněz.
Martine, máš dobrou náladu dneska?
Úplně nejlepší, úplně skvělou. A já to říkám pokaždé, i když tu náladu jako nemám dobrou, ale už to, že řekneš, že máš dobrou náladu,
to zlepší.
Tak to zlepší.
A kdy bývá po alkoholu vždycky lepší nálada? Protože říkám, tvůj e-shop se jmenuje lepší nálada.
Lepší nálada. Nebývá jako zcela upřímně. Po alkoholu ráno je to takové jako neveselé, ale když si jako sugerováváš, že ti je fakt jako dobře, tak to tělo to akceptuje jako líp.
A byl předchozí večer nějaký žufánek?
A byl právě, že hodně žufánků.
A ty přitom říkáš, že alkohol je svině a že máš před ním respekt.
Je to tak, proto třeba dneska, jako před chvílí mi přišla SMS-ka od přátel, se kterýma jsem byl, že opět velký respekt, že jsem poznal, kdy je na čase odejít a ztratil jsem se jako pára nad hrncem, protože to je součástí toho respektu k alkoholu, že když jako prostě vidíš, že ten alkohol začíná jako vítězit, tak musíš přestat a utéct. Málo kdo to dokáže, proto jsem dostal tu SMSku, že jako respekt, že...
Oni to nedokázali. A jak si může ale tak tenhle ten respekt uchovat člověk, který je s tím alkoholem od rána do večera, celý svůj vlastně profesní život?
To je právě strašně důležité. Já jako výrobce alkoholu moc dobře vím, co dokáže alkohol udělat s člověkem, který tomu podlehne. Mám třeba jako spolužáky ze základky, kteří jsou dneska fakt jako hodně špatní, že jsou jako ztroskutanci docela. A ty si tohle to musíš pořád uvědomovat. Já pořád říkám, že alkohol je záležitost dospělého člověka, rozumného člověka, který musí si jako říct, já se dneska napiju, protože třeba se mi něco podařilo, ale jako nesmíš se zbořit jako mužík. A já jako výrobce alkoholu nechci, abych jako ty své zákazníky přivedl velice rychle do nějaké svízelné situace a aby jako pak třeba měli třeba nějaké rodinné trable nebo nějak takto. Tak já to chci dávkovat prostě po malých dávkách a furt, aby si všichni uvědomovali, že ten alkohol není minerálka, že k tomu musíš mít fakt obrovský respekt.
Tvůj alkohol rozhodně není pro takovouhle konzumaci, jednak kvalitou a tím pádem taky cenou. Nevyčítal ti někdo někdy, že děláš dílo ďáblovo, že pomáháš tomuhle tomu?
Pec se vyčítal a to je to, co mě jako docela občas jako mrzí, že někdo napíše, že se podílíme na nějakých jako smutných lidských příbězích, ale to je vlastně to samé, co jsem já řekl. V podstatě jakákoliv věc, kterou bereš ve větším než jako menším množství, ti dokáže oblížit. Představ si, kdyby byl třeba nějaký jako výrobce cukrovinek, nějakých super sladkých, a pak se jako díváš kolem sebe a zjišťuješ, že to prostě děti prostě baští a jsou z nich tlouštíci a pak mají nějaké cévní problémy nebo problémy se srdcem a to je prostě díky tomu cukru. Ale jako cukrářovi to nikdo neřekne. Nikdo nepřijde do cukrárny a nezačne řvát, tyjo, vy se podílíte na tom, že naše děcka jsou tlusté jako vepříci. A to s tím alkoholem to bohužel tak ježdí, to jako občas někdo vyčte.
Takhle už na tebe někdo křičel?
Jo, jako stalo se, že to někdo psal třeba někde v nějakých komentářích pod nějakým naším článkem, vždycky se někdo vyskytne, kdo má nutkavou potřebu vyjádřit svůj názor, jako vždycky na internetu, víš, takový ty, všichni mají pocit, že všemu jako rozumí a mají jako tendenci říct, jo, jasně, vám se to tady machuje s nějakou limitkou, ale víte o tom, že prostě dáváte na trh alkohol a že můžete zkazit nějaké lidské životy.
No, my to takhle potrhneme, protože lepší nálada, to je to, co myslím, že žufánka vystihuje daleko líp. Co mají lidi od žufánka nejraději?
Celých těch 20 let, co jsme na trhu, to pořád drtí ovocné destiláty. My jsme vlastně celou tu naši kariéru nastartovali slivovicí a do dneška ta slivovice drží vlastně celý ten náš jako biznis, že ta kor řada těch ovocných pálenek, slivovice a hruškovice, dokázala vybudovat základ pro ty moje pak experimenty typu jako absinty, džiny a různé úchylárny. Takže bez ovocných pálenek by to nešlo.
Na Moravě pálí slivovici kdekdo a přesto je tady jedna slivovice, nebo jak vy říkáte slivovica, která prorazí na trhu úplně a myslí si o ní spoustu lidí, že je ta nejlepší.
To je to, co nás hnalo na tom samém začátku, že my jsme byli odchovanci domácí slivovice. Můj otec celý život destiloval domácí slivovici. A jediný ten, jako, nechci říct jako mindset nebo nějaké takové idiotské slovo, bylo to si říct, tak jo, celý život destilujeme domácí slivovici. Pojďme ji destilovat komerčně. Na tom trhu ta slivovice v této kvalitě chybí, tak pojďme to zkusit. A když se kousneš této myšlenky a řekneš si, že chceš komerční slivovici dělat v kvalitě, na kterou jsi zvyklý jako z domácího pálení, a že nechceš ustoupit tomu, že prostě to bude nižší cena nebo že toho budou jako hektolitry obrovské, tak se to prostě musí někdy podařit. Jenomže problém byl v tom, že ono se ti to podaří, ale ten produkt je na začátku velice drahý a máš problém prorazit. A já dneska jako říkám, že nám to třeba trvalo 12 let, než jsme skoro jako s tím prorazili, s těma ovocnýma pálenkama, než si lidi uvědomili to, že musí zajímat, od koho ten alkohol pochází, kdo ho vyrobil, v jakých hygienických podmínkách. Že to není prostě nějaký anonymní plastový kanistr někde z Ostravská, jak to bylo v roce 2012.
No, metanolová aféra nás naučila. No,
no a to je právě že ten zlomový okamžik, který nakopl žufánka tak, jako ho dneska známe. A málo kdo si dneska uvědomuje, že fakt jako nám trvalo takovou dlouhou dobu, než jsme se na tom trhu takto uchytili a že opravdu jsme potřebovali tak smutnou záležitost, jaká byla metanolová aféra.
Protože vy jste začali 2002, metanolová aféra byla 2012, 12. Takže 10 let.
No, my jsme jako oficiálně začali v roce 2000. První náš ročník slivovice byl 2000, ale to bylo třeba 700 litrů. A Petře, my těch 700 litrů jsme prodávali asi 2 roky. Představ si, že založíš lihovar a máš obrovské vstupní investice, teď ti vznikne 700 litrů slivovice. Těch 700 litrů slivovice, nevím, v té době se litr prodával třeba za 700 korun. A my jsme měli potíž ty láhve vyprodat za 2 roky. Aha. Ta situace byla tak zoufalá, že pak jako sedíš jako ve sklepě a teď přemýšlíš, tyjo, neunáhlili jsme si jako tou sázkou na ty kvalitní produkty, nezačneme dělat raději tuzemák nebo nějakou vodku nebo něco jako rychloobrátkového. A když se prostě kousneš a řekneš, ne, někdy se to musí zlomit, někdy se to musí změnit, tak musíš prostě vydržet, no, že v našem případě to fakt trvalo těch 12 let, no.
Martin Žufánek, asi nejznámější český lihovarník, je právě teď hostem Řečí peněz. 12 let trvalo, než jste prorazili s kvalitním pitím. Ty říkáš, že to, co děláš, je, že chytneš přírodu za vajca a dostaneš z ní to nejlepší. Takhle jsi to popsal mému kolegovi Zdravkovi v rozhovoru, který byl ve Forbesu.
Je to přesně tak.
V čem je tedy ten rozdíl proti tomu, kdybys to dělal levně?
Ten rozdíl je v tom, že ovocný destilát ze švestek, který vzniká pouze ze švestek, je drahý. Vysadíš ovocné sady, pozbíráš ovoce, to ovoce zkvasíš, pozbíráš třeba 100 kg švestek a z těch 100 kg švestek vydestiluješ 10 litrů slivovice. A rozdíl je ten, že a rozdíl je ten, že pak existuje něco, jako je průmyslový líh. Jsou prostě lihy buď z řepy nebo z obilí. A takto vzniklý líh stojí, když jsi jako velký odběratel, velký lihovár, tak ten litr lihu 100%, přátelé, 100%, stojí třeba 30 korun. A když ti litr 100% lihu stojí 30 korun, takže litr 50% stojí 15 korun. A když tímto lihem ten ovocný destilát řízneš, třeba uděláš směsici, která bude mít 80% lihu a 20% ovocného destilátu, což se běžně takto, přátelé, dělalo, tak zjistíš, že ta slivovice najednou tě nestojí v nákladech třeba jako 300, půl litrovka, ale že tě stojí třeba 50 korun, půl litrovka. A to jsou pak ty obrovské rozdíly v tom, že lidi měli zafixováno, že komerční slivovice je odpad, že prostě nikdo normální si komerční slivovici nekoupí.
Protože ji dělá tímhle způsobem.
Protože ji děláš tímto způsobem, že ji řežeš a že si pak jako můžeš. A dneska lidi si to možná ani nebudou pamatovat, ale ještě tak koupit před 25 rokama byly na trhu populární takové ty slivovice, které se jmenovaly třeba chalupářská slivovice.
Ježiš, nebo teď se mi udělalo špatně, já jsem si vzpomněl, to jsem měl na internátě.
No. A nebo moravská švestka, která v akci stojí třeba 110 korun. A když si pak jako trochu ekonomicky jako přemýšlivější a zjistí, že DPH spotřební daň stojí třeba 90 korun, láhev samotná stojí třeba 10 korun, tak si na stovce a teď vidíš, že na tom regálu stojí 110 korun, tak si řekneš, tyjo, a kolik stála ta náplň? jakou má vlastně hodnotu.
A kolik stojí slivovice od Žufánka?
Aktuální cena je 450 korun za půl litrovou lahev.
A kdy se to změnilo, že Češi najednou pochopili, že dát 450 korun za dobrou slivovici je stejně rozumná věc, jako dát 500 korun nebo 450 za koně?
Tohleto, až někdy se bude psát nějaká historie, tak tohleto někdo musí nám prostě tenhle ten kredit dát. Stálo zatím neuvěřitelná práce, kdy já jsem třeba fakt těch 12 let strávil tím, když jsem jezdil v podstatě do každého baru a všude jsem tu slivovici prezentoval jako prémiový produkt, že slivovice není nějaká sprostárna z Moravy, kterou vydestilovala nějaká tetička Miluna, kterou si ty jako Pražák koupil někde v PET flašce u cesty, ale že zatím stojí jako neuvěřitelná práce a že ta hodnota toho ovocného destilátu je třeba násobně vyšší než jakákoliv vodka, kterou marketingové oddělení prodává s tím, že to je filtrované přes zlato, přes mléko nebo přes chlupy jednorožců. A když to dáváš pořád dochutnávat a říkáš, jaká práce zatím stojí, jak to vůbec prostě vzniká a že to pak prostě chutná a že prostě pravá slivovice, ovocný destilát, že se jí můžeš napít při pokojové teplotě, že to nemusíš vymražovat, abys to dokázal pozřít, že tě neškrábe v krku, že to je fakt jako příjemný zážitek. Ale tohle to prostě nad tím strávíš jako 12 let neustálým přesvědčováním a ukazováním, kde je pravda.
A teď se ale s tím roztrh pytel a malých lihovarů je v Česku strašná spousta. Vznikají speciální e-shopy, které se inspirují tím a prodávají jenom tyhle. To myslíš, že Žufánek spustil?
Bez legrace ano. Nikoho nenapadlo před 20 letama dělat pravou ovocnou pálenku. Nebo proč třeba nikdo neskusil dělat džiny? Třeba ten náš gin jsme začali destilovat v roce 2013. Nacenili jsme ho třeba dvojnásobnou cenu jakéhokoliv třeba jako britského ginu, protože on byl fakt jako výborný, rukodělný a hodně jsem se s ním vyhrál. A v minulém roce, pokud se nepletu, v České republice vzniklo třeba 20 nových ginů. Mm-hmm. To jsou prostě výrobci, kteří samozřejmě chtějí naskočí na ten rozjetý vlak. Co je legrace, že když dneska v České republice vznikne jakákoliv nová značka džinu, tak nikdy není levnější než náš džin. Buď je stejně naceněný, nebo dražší. Protože ti výrobci vidí, že Žufánek naučil trh akceptovat cenu láhve džinu 500 korun, tak říkají si, tak to je zbytečné, abychom začali dělat džin za 300. Proč? Takže každý dneska nově vzniklý džin stojí stejně nebo víc jak náš. Všichni ho prodají, všichni ho vyprodají třeba během chvíle, protože trh je naučený, zvyklý a je to naše zásluha.
Ty jsi se, Martine, naučil to, že ten alkohol musí být takhle kvalitní od táty, nebo když jsi si řekl, že, protože taky jste mohli zvolit cestu, že jste mohli jet na to množství a ředit to, řezat to, tak jak jsme si o tom říkali.
Nás otec naučil, jak vzniká slivovice, co za tím všechno stojí. A řekl, a teďka, já jsem doteďka destiloval ne zcela legálně, otec jako každý na Moravě destiloval samozřejmě ve sklepě, a teďka je na vás, jak to uchopíte a jak to povedete. A teď naskočila taková ta moje povaha. Ono je jako blbé, když o tom říkám zrovna, že to říkáš sám o sobě. Ale já jsem takový starý odchovanec Jaroslava Foglara, jako bez legrace. Já jsem starý... Já jsem prostě foglarovec. Já jsem takový scout. Já bych, Petře, nedokázal udělat něco, když prodáváme alkohol, tak já bych ho nedokázal jakkoliv ošidit. Mně by to bylo jako vnitřně... Já mám prostě nějaký set nějakých zásad a já bych to nedokázal porušit. A kdyby tady byl třeba můj bratr nebo rodiče, tak ty by to dosvědčili, protože ty jednu dobu se dostali do situace, kdy nevěděli jako východisko a kdy říkali, Martine, ono je to fakt asi drahé, udělejme nějakou třeba řezanou řadu, udělejme něco fakt jako levného, ať vydržíme, ať prostě přežijeme. A já jsem byl ten, který to zakázal, který řekl, prostě neexistuje, tohle to nikdy dělat nebudeme, prostě nebudeme to. A já jsem se prostě zasekl a nedovolil jsem to. A tom prostě musíš mít v sobě, musíš mít nastavené nějaké svoje hranice morální, přes které prostě nepůjdeš a nikdo tě nedonutí, abys to porušil. Já totiž celou dobu říkám, že u toho alkoholu je strašně důležité jméno. Prostě ta důvěra. a to jméno si pokazíš jenom jednou a tu důvěru pak získáváš velice těžce nazpět. V podstatě je to nemožné, zvlášť v době, kdy dneska třeba tady fakt vzniká strašně moc lihovarů. Tak kdyby se něco jako pokazilo, kdyby najednou Žufánek začal slivovici ředit jedna ku jedné s lihem, tak prostě končíš a už do toho se nevrátíš, do toho kolečka.
Ale my jsme tady v Řečí peněz a ty jsi říkal, že ti to trvalo 12 let. A jaký je rozdíl třeba v Řečí peněz mezi tím, jak se měl lihovar Žufánek před metanolovou aférou, kdy vlastně trochu, jak jsi to popsal, skomíral, a v roce 2020?
Naše obrovská výhoda je v tom, že ten lihovar od samého začátku provozuje pouze rodina, takže jako tři bratři a rodiče. A
když byli provozuje tyhle... znamená, že to vlastně všechno vyrábí.
Všechno vyrábí. Přátelé, jakoukoliv lahev jste od nás kdy koupili, tak tu lahev vyrobil buď můj bratr Jan, nebo já. Tam neexistuje žádná jiná varianta. U nás nevyrábí alkohol nikdo jiný. My nemáme Františka na dopolední směně a Tomáše na odpolední. Neexistuje. Já když jedu do Prahy, třeba jak jsem dneska tady s váma, tak to znamená, že u nás to stojí, že se nic nedestiluje. Fakt to tam stojí a prostě konec. A těch prvních 12 let ty jako rodina se jako dokážeš hodně jako uskromnit. To, že jsme neměli jako žádné zaměstnance, že jsme neměli žádné odvody, tak prostě jsme, ne že živořili, jako nebyli jsme na tom jako extrémně špatně, ale jako byly situace, kdy jsi třeba nemohl dovolit koupit nové boty nebo novou bundu, protože fakt jako nebylo. V tom to byla obrovská výhoda mé maminky, která je neuvěřitelně jako šetřivá, je jako ekonomka, a i když třeba viděla, že jsem měl tendence něco koupit, tak mi to dokázala vysvětlit, proč to jako teďka nejde.
Zakázala ti to?
Jednoduše to zakázala. No a teďka, jak se to celé otočilo a ty lidi si to dokázali jako uvědomit, že za ten výsledek dokáže jako zaplatit tyhle ty peníze, tak dneska je to jako mnohem, je to mnohem pohodlnější. A moje maminka je třeba násobně spokojenější, protože už mi jako nemusí cokoliv jako zakazovat. A dneska jsme v situaci, jako my bratři, když jsou na nás jako rodiče, teda já to vidím, oni to asi moc neříkají, ale jsou na nás jako extrémně hrdí a jsou fakt jako šťastní, že jsme se za těch 20 let nerozhádali, že do teďka prostě fungujeme jako jedna rodina, jsme tam fakt jako tři bratři, rodiče a nic se jako nepokazilo a všechno funguje.
Jak dopadl ten těžký rok 2020 pro Žufánky?
Tyjo, pro nás jako 2020 nebyl tak jako špatný, jako byl ten nešťastný spíš rok 2019, ten konec roku toho 2019, který nás jako poznamenal, já si troufám říct, jako navěky. Ale můžeme říct, že 2020, protože ono tohle to se stalo v prosinci 2019, kdy u nás začaly ty zdravotní problémy, které ukázaly to, že není možné, aby ses upracoval. Protože smysl mého tatínka bylo to, že se musíš v podstatě upracovat k smrti. Jeho jako největší životní cíl nebo to, abys prostě pořád pracoval. A u nás došlo k takové jako nešťastné události, kdy fakt jako čistě ze stresu se hrozně přitížilo mému nejmladšímu bratrovi. A otec v tu chvíli věděl, že to není ten životní cíl nebo to, co celý život jako tvrdil, že tvůj jako pobyt na zemi spočívá v tom, abys vytvářel neustále nějaké hodnoty a aby ses upracoval. A to došlo k takému tomu největšímu zlomu v naší kariéře, to, že třeba otec dneska běžně říká třeba ve 4 hodiny, tak kluci, už jako stačilo, abyste třeba domů. To se jako dřív nestalo. Můj otec jako běžně i s bratrem byl třeba do 9 hodin do večera v práci. Přišel v 7 ráno a odešel v 8 večer nebo v 9 večer, protože to byl takový smysl života. A najednou, jako když vidíš, že dokážeš během prostě sekundy nebo z minuty na minutu, to s tebou jako dokážeš vyhnout. Tak to se stalo. Tak si ty hodnoty dokážeš velice jednoduše a velice rychle přepočítat a říct si, tyjo, tohle to jako není možné. To prostě ne. Takže ten rok 2020 jsme nastartovali už v takovém novém, spíš pohodovějším módu, kdy jsme si začali říkat, a tak když se něco vyprodá a nestihneme to vyrobit nebo naplnit, tak ono se jako nic nestane. Víš, jak jako tak nedá se nic dělat, tak ty zákazníci si třeba chvíli počkají a třeba si počkají. Když nepočkají, tak koupí něco konkurenčního, ale jako nebudeme si rvát vlasy a nebudeme se snažit, aby v té práce bylo prostě jako non-stop. Protože jako co pak z toho máš, když to pak s tebou švihne, tak si pak jenom zjistíš, co bylo jako zajímavé, když to švihlo s mým bráchou, tak on jediné, čeho jako začal okamžitě a během sekundy prostě litovat, že si nestačil nic užít, že třeba nebyl v Londýně, že nebyl v New Yorku, že třeba neviděl egyptské pyramidy, že prostě něco nestihl, že to už je pak pozdě. to je pak pozdě. A pak si řekneš, tak proč to celý život dělám, jako proč makám jako sounár, tyba, proč se tahnu jako mula, a pak to s tebou švihne z minuty na minutu a pak zjistíš, já jsem nic neviděl.
Změnila se vaše firma díky tomu?
Změnila, je to jako mnohem pohodovější a je to cítit všude, že tam není takový ten pracovní stres, taková ta neustálá, že se furt za něčím honíš, že furt něco chceš někomu vyhovět, furt zvoní telefony, řekneš ano, přivezeme to zítra, přivezeme to pozítří, ano, uděláme to příští týden. Teďka je to prostě víc v pohodě a jak si víc v pohodě, vyčilovaný, tak se to podepisuje vlastně na celé atmosféře a na chodu té firmy.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Řečí peněz je hostem dnes Martin Žufánek, asi nejznámější český lihovarník. A my si tykáme s Martinem, protože se známe dlouhá léta, tak doufám, že to nikoho z vás, kdo poslouchá, neruší. Já navážu na to, co Martin teďka říkal, to myslím, že je pro každý biznis strašně důležitá věc, ale přece jenom jsme v Řečí peněz. Jak dopadl Řečí peněz ten rok 2020, který byl díky tomu, že jste si něco uvědomili, možná pohodovější, ale zároveň bombardovaný ze všech stran pandemií?
Rok 2020 byl nejenom, že jako pro nás klidnější a nechci říct jako v tom, že jsme si jako víc říkali, že je nám to jedno, nebo že jako v podstatě o nic nejde, ale jako paradoxně se na tom konci roku ukázal, že byl úspěšnější Řečí peněz než rok 2019. Čím to bylo? Ono sice nám jako zavřeli celé gastro a gastro je náš král, gastro je náš v podstatě jediný odběratel. My tím, jak neprodáváme nikde v supermarketech, tak jsme na gastru závislí. A když se to všechno zavřelo, tak lidi jednoduše přešli na e-shopy. Začali kupovat všechno, protože obchody byly zavřené. Takže na e-shopech se začal i víc prodávat alkohol. A co si budeme povídat, když zákazníci koupí tu lahev přímo na e-shopu, tak nám jako zůstane vlastně celá ta marže, se kterou si jinak jako dělíš s obchodníkama. Takže tím, jak narostly ty prodeje přes e-shop, tak jsme na konci roku zjistili, že máme větší tržbu než v roce 2019. Co nám hodně pokleslo, tak nám pokleslo množství prodaných lahví. Přeci jenom to gastro prostě má větší otáčkovost, že jako více otočí. Ale tím, jak zůstala ta marže u nás doma, tak jsme na konci měli víc peněz. Ale o to jako drastičtější je jako letošní sešup, který já překládám tomu, že ta deprese těch lidí z toho neustálého zavření a z toho omezování prostě dosáhla toho, že už je prostě asi nechtějí ani pít.
Takže letos se kupuje míň?
Letos se kupuje míň, jako mnohem míň. My třeba, já o tom běžně hovořím a nic neskrývám. My třeba leden jsme měli asi nejnižší obrat za posledních třeba jako 10 let. V únoru jsme odvedli nejnižší spotřební daň možná za celou naši historii. A to je takový jako hezký ukazatel, čím méně odvedeš na spotřební daní, tím méně jako prodáš jako alkoholu. Takže to byly jako dva kritické měsíce. Ale tím, jak jsme jako rok jako takový poučení, tak si říkáme, že jako o nic nejde. A my jsme se třeba dostali do situace, kdy třeba mamka nám řekla, kluci, jako ale když třeba obrat celé firmy poklesne o 50%, tak se jako nic nestane. Ty je však máte každý jako postavený barák, máte koupené auto, máte za co jíst, jako nic se nestane. A když si tohle to jako uvědomíš, že si řekneš, a teď já jsem v pohodě jako v tomto stavu a nesnažíš se maniakálně vymýšlet nové způsoby, a kde ty prachy vydělat, nebo jak se k tomu jako dostat jinak, a prostě řekneš si, že jsi spokojený v tom stavu, i v jaký je teďka, když třeba vidíš, že kolem tebe svět hoří, a kdy spoustu gastrozařízení krachuje, třeba nikdy neotevře, restauratéři, jak jsou o tom špatně, tak si řekneš, tyjo, klesne to o 50%, nic se nestane, nejsme na pracáku, hotovo.
Takže je úplně zbytečná otázka, kterou bych býval kladl tady v Řečí peněz, jaké jsou rozvojové plány u Žufánku? Nová hala, nová stáčecí linka,
nic takového nikdy nebude. Jestli to někdy pořeší nástupnická generace, takže jako naše děti, tak to už třeba možná neovlivníme. Sice jsme si řekli jsme si, že uděláme nějaký jako manifest, nějakou firemní smlouvu, kde se zanesou nějaké morální cíle, jak to mají jako prostě vést, ale my nemáme žádné tendence nic rozšiřovat, my jsme spokojeni s aktuálním stavem a jsme spokojeni s tím, že dokážeme ve dvou lidech, jako já s bratrem, vydestilovat to množství, co teďka destilujeme a nepotřebujeme víc. Protože kdybychom měli destilovat víc, tak by to znamenalo, že v té pálenici budu 24/7 v podstatě.
A to nechceš.
A to nechceme.
Děti jsou srozuměné s tím, že půjdou ve vašich šlépějích? Máš dvě dospívající děti?
Musí. Ono je jako výhoda v tom, že oni už se narodili do prostředí lihovaru. Takže jako od malička, od prvních let vnímají to, že díky tomu lihovaru se jako nemají zas špatně, že mají od malička nějaké iPady a tak, a že netřou bídu z nouzí. A hlavně jako nasávají ty vůně všechny. Oni jako mé děti už třeba fakt jako od malička dokázali podle čichu rozeznat rozdíl mezi slivovicí a hruškovicí. Sice jich to jako pořád se toho štítí, toho alkoholu naštěstí, ale... Prostě ale vnímají to, říkají si, tohle to je to, co nás živí, a já jsem dneska jako strašně rád, jak ty děcka jsou za tu rodinu jako hrdé, nebo jak za to bojují. Jako nedávno v minulém roce Aneška dělala nějaké video na TikTok, co se ke mně dostalo, jak tam prostě posílala nějaké titulky, jak její tatínek byl v nějakých magazínech nebo Forbesech, jakože za to byla jako taková šťastná, jakože, že se v podstatě tím chlubila, z jaké jako pochází úspěšné rodiny. Takže jo, počítám s tím, že to převezmou, a už teďka je jasně vidět, že třeba Aneška je ta, která bude víc dělat třeba nějaké grafické věci nebo nějaké reklamní materiály, nebo bude ta přemýšlivější. Martínek ten, co bude destilovat, a Verunka ta, co bude třeba v sadech nebo bude se starat o ty provozní věci.
Říká Martin Žufánek, který byl dnes hostem Řečí peněz. Díky, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, ve spolupráci, s kterým jsme tenhle díl natáčeli. No a tenhle díl nemůžeme zakončit jinak, než prostě tím, že řekneme na zdraví.
Přátelé, na zdraví, buďte zdraví a pijte kvalitní alkohol.